Hæstv. Forseti. Ég þakka háttvirtu þingmanni Ólafi Íslandssyni fyrir prýðisræðu og langar hér í fyrra andsvari að koma inn á þann hluta í ræðu háttvirts þingmanns sem að snýr að húsnæðislið í vísitölu. Nú hefur háttvirtu þingmaður látið sig Já, almennt, vexti og lánakjör og ekki síst verðtryggingu mikið varða og hag þeirra sem að skulda og möguleika til þess að taka hér og fjármagna til að mynda húsnæði. Nú það svo í nýlegri skýrslu endurskoðun peningastefnu kemur fram að það sé ráðlegt að endurskoða allavega í það minnsta útreikninga á húsnæðisleginum og við samþykktum hér á Alþingi þingsályktunar til okkar framsóknarmanna að fara í þessa vinnu og meta svona í efnahagslegu samhengi áhrif þess. Þá hefur hér komið út ágætis ritgerð Gylfa Sóega í tengslu við kjarasamninga þar sem hann segir og ég vísa til með leyfi forseta að mikilvægt sé að útreikningur húsnæðislegar vísitölu neysluverðs sé skiljanlegur þegar hann notaður við verðtryggingu lána og almennt álitni vera sanngjarn. Málamiðlun getur fólgist í því að búa til fasteignaverðsvísitölu þar sem hækkun á markaðsverði húsnæðis í einu mánuði verður einungis til þess að hækka verð á því húsnæði sem gengur kaupum og sölum í þeim mánuði en breytir ekki verðmati á öðru húsnæði. Sveiflur húsnæðislegarins yrðu þá minni. Er þetta eitthvað sem að háttvirtur þingmaður gæti séð fyrir þegar að frumvarp þegar að forsætisráðherra hæstvirtur kemur með frumvarp endurskoðun peningastefnu og framkvæmd hennar.
Svarar andsvari fyrir að sinn háttvirtur 10. þingmaður ekki okkur